Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! De astăzi începem o nouă serie de studii la Școala Cuvântului. Este un ciclu de 13 lecții din Epistola către Evrei a Noului Testament. Am citit aseară Epistola către Evrei și mi s-a părut o scriere grea, motiv pentru care de dimineață am ascultat-o pe telefon în lectura domnului Ioan Paicu din aplicația My Bible. Nu mi s-a mai părut atât de dificilă, dar când am ascultat-o a treia oară din aplicația YouVersion, a fost chiar mai bine. Vă invit să faceți la fel. Durează cam o jumătate de oră să o citiți sau să o ascultați în întregime. Ar fi cea mai bună introducere în seria de studii pe care o începem astăzi. Sfatul meu este cu atât mai potrivit cu cât la început cartea a fost concepută ca o predică, o predică completă, singura de această lungime care a supraviețuit până astăzi. Ne rugăm lui Dumnezeu să aveți clipe de liniște ascultându-ne, iar Duhul Sfânt să vă fie în preajmă cu gânduri cerești și emoții pozitive. Astăzi spun bun venit colegilor cu care interacționează în fiecare zi, încercând să promovăm Biblia în mediul online. Este vorba despre pastorii Marian Mihai și Daniel Grigore. Bun venit, mă simt foarte bine cu voi astăzi.
Mulțumim pentru invitație.
Mulțumim. Bun regăsit.
Vă invit ca dincolo de uzanța noastră de zi cu zi când vorbim despre tehnologie și cum să comunicăm mesajul cât mai clar și în cât mai multe locuri, astăzi vă invit să studiem Biblia în fața martorilor văzuți și nevăzuți și să explicăm oamenilor cum este această introducere la Cartea Evrei. Încă nu am acest ghid de studii cu mine, am adus Noul Testament EDCR, care este de fapt Noul Testament în ediția Dumitru Cornilescu revizuită și este o traducere foarte bună care în curând va fi probabil și preferata dumneavoastră. Haideți să lămurim mai întâi cui este adresată această epistolă, pentru că este foarte diferită. Aici la început nu avem destinatari, nu începe cu o introducere care există de obicei în celelalte epistole. Cine sunt acești destinatari? Că în carte, din carte nu aflăm atât de simplu.
În primul rând, așa cum ați menționat, este o predică. E ceva neobișnuit. Nu avem de a face cu un scriitor, ci cu un vorbitor. Epistola către Evrei se remarcă prin această profunzime teologică de care Biserica Adventistă, alături de alte cărți din Sfânta Scriptură, cum ar fi Daniel, Apocalipsa, Geneza, Levitic, Evrei ocupă un loc însemnat în teologia adventistă. Pentru că acolo sunt elemente care ne definesc și se pare că se adresează unor oameni care cunosc, se adresează unor oameni credincioși. În primul rând e vorba de oamenii din timpul acela, din anii 60 de după Hristos, în care oameni care au cunoscut au intrat în biserică, sunt oameni religioși, sunt evrei creștini și nu sunt cei care au ascultat pe Domnul Iisus în persoană sau chiar apostoli în persoană, ci sunt oameni care au auzit de la alții și sunt oameni care sunt la începutul experienței creștine. Sunt oameni care au nevoie de o înțelegere mai bună și mai clară asupra unor adevăruri fundamentale, cum ar fi persoana Domnului Iisus Hristos. Umanitatea, divinitatea, lucrarea de mântuire sunt adevăruri grele și importante, fundamentale, pe care orice creștin ar trebui ca să le adâncească și să se apropie. În felul acesta își întărește credința.
Care este opinia ta, Marian? Aici, la început, nu avem salutări, nu avem mulțumiri, este o predică în care e un început foarte abrupt. De obicei, noi în bisericile adventiste nu începem așa, fără să salutăm, fără să bine vestim oamenilor. Sunt niște localități unde erau acești evrei sau...
Da, e diferită. Adevărul că până aici suntem prea obișnuiți cu salutările lui Pavel, cu nume, cu așa mai departe. Poate că de data aceasta este bine să ne focalizăm asupra mesajului și, așa cum s-a spus, ea este țintită către evrei, pentru evrei, dar în mai departe ea este pentru orice credincios, deoarece vorbește foarte, foarte puternic despre rolul Domnului Hristos ca mare preot. Și aceasta este foarte important în sistemul mântuirii, deoarece fără el ca mântuitor, ca ispășitor, dar mai ales ca mijlocitor, noi nu vom putea să fim mântuiți și să ajungem la desăvârșirea mântuirii și a vieții de credință, a sfințirii.
Înțeleg până acum că este o carte adresată și evreilor și neevreilor, dar aș dori mai multe detalii, pentru că în carte nu am găsit niciunde această expresie care este titlul, Epistola către evrei. Vă citesc din capitolul 2, versetul 3 și 4. O să citesc selectiv. Mântuirea v-a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, așa cum spuneai, Daniel, că nu erau persoane care îl văzuseră personal pe Iisus, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Dacă puteți să dezvoltați aceste idei de aici, ar fi corect, de exemplu, să spunem că era un public mixt. Înțeleg că este pentru evrei și plăcută adventiștilor, dar este ceva mai mult decât asta?
În primul rând, aici se observă puterea cuvântului cei care au auzit. Întotdeauna un cuvânt rostit este ca o sămânță care într-un pământ foarte bine pregătit și bun, va aduce rezultate. Mântuitorul, cât a fost pe pământ, a vorbit, iar cei care l-au auzit au produs schimbări extraordinare în viața oamenilor. Dar și în viața Mântuitorului și în viața apostolilor sunt semne, minuni, sunt anumite indicații care arată care este puterea acestui cuvânt. Și de multe ori în Sfânta Scriptură găsim că sunt manifestări speciale care întăresc și care arată și dezvăluie anumite adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu. Aici spune și despre prezența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, așa cum a fost promis, a fost lăsat ca să fie locțitorul și să continue, este prezența Mântuitorului pe pământ mai departe. Această persoană divină care lucrează în inima oamenilor care vor să audă cuvântul lui Dumnezeu va da energie și putere chiar și atunci când întâmpină dificultăți, atât la nivel de înțelegere, dar și la nivelul practic al vieții.
Am înțeles că erau oameni care trăiseră miracole, deși nu trăiseră în generația Domnului Iisus. Ce experiențe mai aveau acești oameni?
Ei au trăit într-o perioadă în care Duhul Sfânt se manifesta fără restricții. Și în cazul acesta, pe lângă faptul că au avut parte de experiențe extraordinare, dacă mergem, aspectul acesta ne conduce la partea de început a cărții Faptele Apostolilor, în care oamenii au trăit niște experiențe extraordinare. Au avut parte de coborârea spectaculoasă a Duhului Sfânt, au avut parte de adevărate minuni în fața persecuției. Și mă gândesc la faptul că autorul s-a gândit și face un stil de exprimare. El pare că se adresează unei anumite categorii de oameni, dar de fapt el se adresează la mult mai mulți. Un alt aspect demn de luat în considerare este faptul că această epistolă a fost scrisă în limba greacă. Și limba greacă era limba internațională de atunci, cum este, să zicem, astăzi engleza, și era accesibilă unor categorii mult mai largi de oameni. Fie că s-a dorit doar pentru evrei, fie că a avut o țintă mai largă, el și-a atins scopul. Mesajul este foarte clar, și anume faptul că Dumnezeu a îndeplinit în acea perioadă niște lucrări extraordinare printre oameni, și oamenii care au primit acest mesaj au trebuit să plătească acest lucru, mulți dintre ei cu viața. Avem capitolul 11 din Evrei, capitolul credinței, unde se relatează prețul plătit de acești oameni, și care în multe situații nu a fost deloc ușor, dar se dovedește puterea Evangheliei, puterea lucrării Domnului Hristos în viața oamenilor. Și aceasta nu e doar o bază, o poveste. Este ceva real. Oamenii nu și-ar da niciodată viața pentru o poveste. Ei își dau viața pentru cineva viu care lucrează.
Dăm voie să repet, este vorba de oameni care au auzit informații despre Iisus Hristos, au văzut cu ochii lor semne și minuni, deși nu-L văzuseră pe Iisus Hristos, erau anii 60, a spus voi, după Hristos, și acum intrăm în etapa aceasta a persecuțiilor. Vă citez din Evrei 10:32, este ce ai spus tu mai devreme, Marian. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când, după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceea soartă ca voi. Ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Oamenii aceștia au fost și jefuiți din cauza credinței. În Evrei 13:3 este reluată tema închisorii. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Deci, oamenii aceștia au fost jefuiți, deposedați, încarcerați. Puteți să explicați puțin contextul acela istoric al persecuțiilor împotriva creștinilor?
În primul rând, din istorie cunoaștem anumite evenimente care au marcat și care au astăzi ne sunt destul de relevante să le cunoaștem. În primul rând, în zilele despre care vorbim, zilele acelea istorice, au fost zile în care Imperiul Roman încerca să țină totul sub control și chiar să influențeze zilele și manifestările oamenilor. În primul rând, cunoaștem de cei care au fost prigoniți, dar știm că, spre exemplu, este împăratul Gaius, care soldații spuneau Caligula. În anul 39 după Hristos a fost ofensat de faptul că un evreu a doborât un altar al lui într-un oraș, în Iamnia. În urma acestui incident, el a dat un ordin și a spus că vrea ca să îi se facă o statuie gigantă și măreață în templul din Ierusalim. Ceea ce a stârnit o criză uriașă, ce nu s-a mai văzut de când a fost Antioh Epifanul, să se pună o statuie în templu. Doar că el, din fericire, spun istoricii, a fost asasinat în anul 41 și nu s-a mai îndeplinit acest ordin. Cine a venit după aceea, Claudius, în anul 41, a dat ordin ca evreii să rămână în Roma și au voie să se întâlnească și, potrivit obiceiurile lor, să aibă întâlniri religioase. După 8 ani, dă un decret de expulzare a evreilor. Pentru că au existat certuri între creștini și evrei. Istoria este presărată de aceste aceste certuri sau aceste conflicte, pentru că oamenii care sunt diferiți și care prin mărturia lor spun lucruri care nu sunt comune sau cumva descoperă o realitate negativă, ceilalți încearcă să oprească și să... Așa se întâmplă în orice stat, încercând să aducă la tăcere pe cei care au alte orientări sau alte convingeri religioase.
Sau convingeri minoritare.
Sau convingeri minoritare, într-adevăr. Dar atunci când s-au manifestat aceste limitare de posesia unor bunuri sau de libertatea de exprimare sau de mișcare, cu atât mai mult au scos la iveală că există ceva mai mult din spate care nu poate să fie oprit. Vă dau un exemplu. Apostolul Petru, că este aceeași timp. La 500 de metri de unde a fost înmormântat Domnul Iisus, în piața din Ierusalim, ține o predică atât de puternică că sunt câteva mii care au răspuns. Și în acea zi au vorbit și mai mulți în alte limbi. Cum putea să vorbească dacă știa că Mântuitorul e mort? E mormânt. El nu putea să spună așa ceva. De aceea, pentru cei care au fost prigoniți, ceea ce i-a ținut, ceea ce i-a făcut să renunțe la avuțiile lor, poate chiar la viața lor, a fost faptul că Domnul Iisus este viu. El este marele preot, el este în ceruri, el este prezent în lumea noastră și are o lucrare de făcut. Și atunci a fost motivația creștinilor.
Ne-ai dat și motivația, mulțumim. M-ar interesa să explorăm mai departe de ce erau persecutați oamenii aceștia, de ce li se luau casele, bunurile. Te rog, Maria.
Un lucru pe care îl observăm și este constant în tot ce înseamnă creștinismul primar, este că unde a apărut și oriunde a mers, a născut persecuție. Chestia aceasta era cascaiul. Deci nu, unde se duceau, trebuia să apară persecuția.
Adică vrei să spui că adevărul stârnește împotrivire.
Exact. Problema lor, de ce s-a născut această persecuție? Au fost acuzați că sunt exclusiviști. Și de ce lucrul acesta? Pentru că dacă în lumea aceea, iar romanii în privința aceasta erau foarte toleranți, ei erau dispuși să primească orice zeu. Ei aveau ceremonii speciale. În momentul în care ei mergeau să cucerească un anumit regat sau o anumită cetate, îndeplineau anumite ceremonii prin care invitau zeitatea cetății respective să se alăture lor. În așa fel, odată să aibă parte de protecția ei și, în al doilea rând, să nu ofenseze, să nu aibă probleme. Bineînțeles că asta era un fals, dar ei îl credeau și îl practicau. În momentul în care vin creștinii cu acest Iisus, apare acest conflict. De ce? Pentru că ei nu acceptau acest politeism. Ei nu se închinau. Puteau să spună, da, Dumnezeu, ne închinăm la Iisus, ne închinăm și la Cezar. Adică ei au tranșat lucrurile de la bun început foarte radical, iar lucrul acesta, dintr-o dată, a pus într-o lumină defavorabilă celelalte zeități. Păi stai puțin, Cezarul, nu mai e el zeu, ei se închinau la zeu. Deși din istorie știm că aceștia erau oameni de cea mai joasă speță. Numai că asta era și lucrul acesta i-a condus în gura leului, cum se spune, numai că ei nu s-au temut. De ce? Pentru că ei știau un lucru foarte important și era temelia lor. Păcatele lor erau iertate. Știau că sunt oameni noi. Știau că se bucură de aprobarea lui Dumnezeu și știau că vor moșteni viața veșnică. Așa că nu aveau nicio problemă să li se confiște bunurile, să fie batjocoriți, să li se ia viața. Țin minte că înainte să prima carte cu tentă religioasă pe care am citit-o cu înainte să îl primesc eu pe Hristos, să mă întorc la el, a fost cartea lui Henry Sienkiewicz, Quo Vadis. Vreau să vă spun că am fost foarte impresionat de acea situație, pentru că m-a introdus, de fapt, în persecuțiile creștine din primele veacuri, pe care istoria le-a trecut cumva sub tăcere. Dar lucrul acesta arată că ei nu erau cu adevărat liberi și această libertate nimeni nu le putea lua.
Mi-a plăcut ce ai spus, că nu se temeau de moarte. De fapt, chiar dacă în momentul acesta suntem într-un context al sărbătorilor, când aproape orice român încearcă să se simtă puțin mai bine, să mănânce puțin mai bine, să aibă câteva zile libere, totuși plutește această teamă de pandemie. Este, de fapt, o teamă generată de moarte, de riscul de a deceda. Da. Și spuneai că acești creștini nu se temeau de moarte pentru că știau cum să aibă păcatele iertate.
Pentru că și pentru ei și-au dat seama că primești ceva mult mai bun decât viața aceasta, care oricum era scurtă în timpurile acelea. Cunoștințele medicale erau empirice, viața oamenilor era tot timpul amenințată de abuzuri, de a-și pierde viața foarte, foarte ușor. Adică chiar în perioada aceea este relatată despre o foamete care a afectat toată lumea. Adică oamenii nu aveau o viață chiar atât de frumoasă. Majoritatea, în proporție de 80%, nu aveau o viață chiar atât de frumoasă. Or, pentru ei, ceea ce le dădea Mântuitorul Iisus Hristos era ceva atât de valoros și atât de real, încât restul nu mai conta. Și în felul acesta au putut să evangelizeze lumea cunoscută de atunci, să ducă această veste bună și să distrugă anumite practici, cum erau luptele cu gladiatorii, sclavia și așa mai departe.
Citesc din Evrei 12, de la versetul al 3-lea, este un îndemn al autorului: nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Apostolul îi avertiza pe acești destinatari că este posibil să obosească, adică ei aveau niște probleme emoționale. Avuseseră mare bucurie când au primit cuvântul, apoi au fost persecutați sau abuzați dincolo de limitele legii romane și acum riscau să obosească. Ce alte probleme emoționale mai aveau? Că erau oameni la fel ca noi, mă gândesc, nu?
Da, aici este această exprimare a cădea de oboseală, așa cum să zicem că acasă ar trebui ca să facem curat prin casă sau să spălăm vasele. Și uneori...
N-ai chef.
Nu avem chef sau nu avem timp sau cine să facă, dar numai eu să fac, mai fă și tu. Câteodată cădem de oboseală. Hai... Iar atunci când partenerul de viață vine și zice hai să facem împreună, parcă se face mai repede, se face mai bine, mai ușor. Se întâmplă ca și în viața spirituală să existe o anume oboseală dată de o anume rutină și cumva acea perseverență, acea sârguință care îți stoarce energiile.
Vrei să adaugi?
Nu, doar dacă termina colegul.
Da, vreau să termin doar fraza asta. Cred că atunci avem nevoie, așa cum este și tema una din temele acestei epistole, ca să ne încurajăm. Ce mult face un cuvânt sau poate eu știu, empatia aceasta care îți dă noi puteri și mai ales în credință cuvântul care prinde bine la inimă și care face ca să nu se stingă flacăra credinței și să fii tot mai bucuros de ceea ce crezi, de ceea ce faci, să fii bucuros de rugăciuni, de cântări, să nu cădem de oboseală.
Marian, cum gândești? Era obosit sau nu?
Aici mai apare, trebuie să luăm în discuție și un alt aspect. De exemplu, în Evrei 2:18 spune în felul următor: și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Păi se pune întrebarea, oamenii aceia mai erau ispitiți? Dacă mergem în Evrei 3, capitolul 3, versetele 12 și 13, spune în felul următor: luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice, astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Deci ceea ce observăm aici, observăm niște oameni la fel ca noi. Oameni care sunt supuși ispitei. Deci ei, pe de o parte, se confruntau cu prigoniri puternice, dar pe de altă parte se confruntau și cu probleme în însăși viața lor, în însăși experiența lor creștină. Deci faptul că erau oameni ispitiți. În al doilea rând, faptul că inimile lor se puteau împietri, aveau și ei lupte, trebuiau să rămână tot timpul lângă acest mântuitor. Și o asemenea tracasare, o asemenea presiune psihică, e clar că își punea amprenta asupra lor. Și unii pur și simplu oboseau. Pur și simplu se prăbușeau și aveau nevoie să fie susținuți. Ceea ce compensa era tocmai acea părtășie în cadrul bisericii, atât de puternică și de apropiată, încât efectiv oamenii mergeau înainte pentru că se susțineau unii pe alții și de fapt toți erau susținuți de mâna Mântuitorului. Mi-amintesc că pe timpul comunismului un grup de credincioși aflați la tăiat de stuf în Balta Brăilei, lucrând în condiții de-a dreptul îngrozitoare, unul din ei mărturisește că pur și simplu a simțit că nu mai poate. A căzut de oboseală. Și în momentul acela a vrut să iasă din grup și să se ducă spre gardien, ceea ce însemna că poate fi considerat că evadează și să fie împușcat. Și el a spus, dacă nu erau tovarășii mei, frații mei care să mă susțină și efectiv să-mi figă mâna în mine și să mă țină, eu n-aș mai fi fost astăzi.
Uite, vă citesc din Cartea Evreilor, sunteți pastori, o să vă rog să evaluați starea spirituală a acestor oameni. Evrei 2, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, este versetul 1, ca să nu fim depărtați de ele. Capitolul 5, 11 și 12 sunt versetele. Avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Și mai este și 10, 23 la 25, să ținem fără șovăire, adică fără ezitare, la mărturisirea nădejdii noastre, să veghem unii asupra altora, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Cum evaluați starea spirituală a acestor oameni? Pe scurt. E spre bine, e spre rău?
Cred că un lucru care putem să-l observăm cu toții, nu putem să ne exprimăm la nivelul altei persoane sau chiar al unei biserici, dar o stare generală putem să o remarcăm, că lumea noastră de astăzi are disperată nevoie, ca și atunci, de a înțelege mai mult și de a avea o viziune mai clară asupra lucrării Domnului Iisus. Tot mai puțini oameni au o relație cu Mântuitorul pentru că nu-L cunosc atât de mult. Ne solicită, trebuie să acordăm timp, trebuie să investim în studiu, în rugăciune. Este o viață care trebuie gustată, trebuie trăită. Tot mai puțin se vede această căutare de Dumnezeu și a înțelege atât lucrarea umană, dar și divină a Domnului Iisus, iar oamenii caută tot felul de alte răspunsuri, încearcă să umple golul din suflet cu alte lucrări, alte valori, dar acestea nu umplu, acestea vor ajunge ca să recunoască într-un final că există o deșertăciune a vieții. Și atunci când ne gândim la biserică și acolo când Dumnezeu este prezent, umple casa de rugăciune, umple casa inimii cu multă, multă bucurie și satisfacție.
Deci oamenii se îndepărtaseră de Dumnezeu, ar fi un răspuns. Marian, cum crezi?
N-aș merge chiar pe linia radicală a îndepărtării de Dumnezeu, Dar este clar că oamenii începeau să dea semne de, să dea semne de oboseală și culmea că nu li se spune duceți-vă acasă. Gata, domne, terminați. Nu vă place, nu vă place. Nu, ci li se spune întăriți-vă, mergeți înainte, fiți curajoși și nu părăsiți adunarea. Aici nu se referă strict la clădire, adunarea cu titlul de clădire, ci se referă la acea legătură, conexiune, părtășie unii cu alții, pentru că mulți la un moment dat poate că fuseseră răniți, pentru că, vedeți, ceea ce înseamnă adunarea unor oameni la oaltă poate să producă mari probleme. A fost o expediție, cineva a avut curajul, cred că se numea expediția Contichi, care au vrut să traverseze, să facă o călătorie foarte lungă pe mare, pe o plută. Și spuneau ei la un moment dat, după atâta timp de trăit împreună, că ajunsese în stare să se omoare unii pe alții. Adică lucrurile acestea pot să provoace tracasare. Iar ceea ce spune aici, eu le văd foarte clar în biserica mea, în lumea în care trăim, le văd la mine, adică nu pot să spun că oamenii aceia, dintr-o dată, gata, s-a terminat cu ei, nu, dar erau într-un mare pericol.
Am deschis Biblia la 1 Reși, capitolul 19, aici este un om foarte obosit care vrea să o termine cu totul, este chiar depresiv, Ilie fuge în pustiu. Ce tratament îi aplică Dumnezeu? Cum face Dumnezeu terapie cu acest om ca să-l aducă din nou la linie și să lucreze pentru el? Dacă puteți puncta lucrurile, aici se spune că i-a dat să mănânce, l-a lăsat să doarmă, l-a dojenit. Cum tratează Dumnezeu această oboseală și această tristețe care se prelungește și a dat în depresie? În cazul lui Ilie.
Observăm că este așa un mare contrast. Curajul lui Ilie de pe munte și în fața altarului și apoi căderea lui într-o descurajare și cumva se pare că neîncrederea și pierderea credinței este o chestiune care nu ocolește pe nimeni. Oricine se poate confrunta cu asta.
Toți au riscul acesta.
Toți au riscul acesta.
Cum face Dumnezeu să...
În primul rând, vedem că este înțelegător. În primul rând, ca și cu ucenicii care au adormit în loc să se roage pentru Domnul Iisus în grădina Ghesemani, este înțelegător, îi trezește.
Hai. Nu o ceartă.
Nu este o ceartă, este îngrijirea nevoilor și ridicarea de...
Mai departe?
De acolo. În al doilea rând, îi dă iarăși o perspectivă, îi dă o lucrare de făcut, ceea ce îl motivează și îl ridică, îl face să gândească din nou că ar fi util, că ar fi bine pentru el. Da.
Marian?
Aici observăm că cel care preia inițiativa este Dumnezeu. În acele momente, Ilie vedea totul negru. Pentru că dacă citim din 1 Împărați, vedem că el zice în felul următor, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, vorbește la trecut. Așa, și spune, numai eu singur am rămas. Mai erau încă 7.000. Și cifra este simbolică, nu-i literală. Deci e clar că erau mult mai mulți pe care el nu-i mai vedea. Adică era într-o situație în care el nu mai vedea nimic bun.
Nu gândea corect.
Exact. Și atunci, care este remediul? Observăm că Dumnezeu vine la el. Îi aduce de mâncare. Primul lucru. Îi dă să mănânce și, în al doilea rând, îi dă posibilitatea să se odihnească. Ce apreciate sunt ocaziile de sărbători, când, mai ales între Crăciun și Anul Nou, când se nimeresc acea, se aliniază toate lucrurile și ai o săptămână de vacanță. Atunci mai îți revii. Oricum, aici vedem și importanța zilei de odihnă, sabatul, în care poți să-ți reîncarci bateriile. Dar de aici înțelegem un principiu foarte important. Când vezi că un om dă semne de oboseală, când vezi că dă rateuri, nu-l lăsa să se ducă. Încearcă să faci ceva pentru el. Întinde-i o mână. În cartea de la Semnele Timpului, pe care tu mi-ai dat-o, se relatează cazul unui tip care tot așa căzuse într-o situație foarte neplăcută și pe el l-a salvat un motan. A găsit un motan rănit, l-a tratat, și a început să iasă cu el pe stradă, că era practic cerșetor. Se droga și oamenii dădeau, cânta el, dar nu știu exact cum cânta și ce cânta, dar cert este că fiind motanul lângă el, primea mult mai mulți bani. După aceea, lucrurile au mers într-o altă direcție, a ajuns să scrie o carte, mi se pare că s-a făcut și un film, și omul mărturisește, dom'le, pe mine m-a salvat motanul acela.
Adică în lucrurile mici putem să găsim sens pentru viață.
Exact.
Mă îndrept către dumneavoastră, suntem într-o perioadă specială a anului și se întâmplă adesea că în această perioadă să avem nevoie de cadouri. Aici, în studiul de astăzi, am găsit că în lumea greco-romană se practica un obicei oratoric, era un artificiu, o alternanță între explicație și îndemn. Am avut explicație de la colegii pastori, am un îndemn pentru dumneavoastră de a merge să vizitați rețeaua de librării Sola Scriptura din toată țara, sunt zeci de librării, în fiecare oraș mare din județ sunt aceste librării și acolo veți găsi foarte multe și foarte frumoase cadouri creștine, dar de asemenea puteți să întrebați despre oferta de consiliere gratuită, consiliere juridică, medicală, emoțională și poate că vă va fi de folos. Acesta este îndemnul meu. În această perioadă librăriile sunt deschise înainte de data de 25 decembrie, de luni până joi și după aceea, în săptămâna următoare, la fel de luni până joi. O să vă citesc acum câteva texte în ultima parte a emisiunii despre nota de urgență pe care autorul o tușează în această scriere. Spune, de exemplu, Evrei 9:26, acum, la sfârșitul veacurilor, Iisus s-a arătat ca să șteargă păcatul. Evrei 10:25 spune, vedeți că ziua se apropie. Evrei 10:37 spune, încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Ce îi îndeamnă apostolul pe destinatar să facă în aceste vremuri ale sfârșitului, erau numite?
Așa cum s-a mai întâmplat în istorie, când poporul Israel putea să meargă în țara promisă, înainte de a intra, s-au întâmplat o serie întreagă de descurajări și oamenii n-au intrat atât de repede. Au fost oameni care au căzut și care n-au mai crezut la fel de mult. Există o descurajare și înfrângerile respective au semnificație. În primul rând, înțelegem de aici că jertfa Domnului Iisus aduce speranță. Și oameni care au greșit pot să capete o viață nouă, o a doua șansă și pot să, dacă au greșit într-un moment al vieții și au simțit că sunt singuri, că sunt lucruri care nu le mai fac față, există speranță. Dumnezeu face posibil ca prin planul pe care îl are, chiar în acele zile de greutăți, dificultăți, să fie posibil să meargă mai departe. Există aici un mesaj de speranță și pentru cei care au greșit sau care au ezitat sau care au simțit o pierdere în viața lor.
Este un mesaj motivațional, suntem obișnuiți cu asta. Alte lucruri concrete?
Păi în Evrei capitolul 13, de la versetul 1, sunt date punctual.
Așa, te rog,
primul
ajută-ne.
Lucru, stăruiți în dragostea frățească.
Perseverență.
Exact, adică în ciuda nedesăvârșirilor noastre, suntem chemați să continuăm, să rămânem unii lângă alții.
Și să ne conectăm la comunitatea locală de credincioși.
Exact.
Dragostea frățească.
Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aici vreau să spun ceva în perioada când eram pastor și aveam district, mai ales la început. Vreau să vă spun că aici, zice, unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Eu vreau să vă spun că am fost de multe ori găzduit la îngeri acasă. Niște oameni deosebiți, unde lucrurile acelea au trecut mulți ani, foarte mulți ani de atunci, dar nici în ziua de astăzi nu le uit. lucruri extraordinar de frumoase, părtășie în adevăratul sens al cuvântului. Apoi zice, aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Se referă la cei care sunt ori pe patul unui spital, ori care au făcut ce au făcut și au ajuns la închisoare. Am stat de vorbă cu un om care a trecut pe drumul ăsta și m-a marcat un lucru pe care l-a spus. N-a ajuns acolo, dar a zis, eu n-am ajuns acolo pentru că Dumnezeu m-a protejat, dar nimeni nu este scutit. Oricare dintre noi putem să ajungem acolo. Apoi zice, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Adică evită lucrurile acelea cu două sensuri, relațiile acelea care pot să te conducă departe. Mai spune să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și concluzia, așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Foarte frumos
și
spune.
Am mai găsit în lecție și un îndemn la respect și ascultare față de liderii bisericii, Evrei 13, este o idee subliniată în text. Avem și un îndemn practic și pentru noi și pentru cei care ne urmăresc. În Deuteronomul 14 și în Luca 14 găsim sfatul Domnului Iisus pentru o masă. O să vă citesc din Deuteronomul, nu adaug niciun cuvânt, dar nu citesc la rând. Auziți, este un mesaj potrivit pentru aceste zile de final de an, când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău să cumperi tot ce vei dori, tot ce îți va plăcea, să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Să vină levitul, străinul, orfanul și văduva și să mănânce și să se sature, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. Iar în Luca 14, când ai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Și când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Adaptați, dragii mei, aceste sfaturi din Vechiul și Noul Testament, Deuteronomul 14, Luca 14, la zilele acestea de final de an. Ați pomenit că nu este bine să părăsim biserica sau întâlnirile religioase, să nu absentăm. Cum aplicăm acest sfat în pandemie?
Nu trebuie să ignorăm sfaturile sau măsurile sanitare care previn, eu știu, infectarea sau ajută la cumva prevenirea acestei infecții globale în care a pătruns în lumea noastră. În același timp, trebuie să spunem că este bine și este folositor a avea întâlniri. Unii au încercat să aibă întâlniri online. Sunt biserici care au desfășurat servicii divine prin platforme online.
Zâmbesc pentru că nu cred că am văzut niciun program de an nou online. Am văzut foarte multe la biserici, în bisericile adventiste, program în seara dintre an, dar unul online de anul nou ați văzut voi?
Nu chiar, anul trecut nu am.
Nu v-ați conectat.
Nu.
Deci ar fi bine să mergem, spui, respectând măsurile.
Este bine să respectăm și în același timp, acolo unde se poate și unde sunt întâlniri, e bine să participăm. Ne ajută să rămânem conectați și să rămânem aproape și acolo unde sunt prezenți 2, 3, 4, 5, promisiunea este că și Dumnezeu e prezent acolo. E bine să avem întâlniri acolo unde se poate. Dacă nu se poate în biserică, atunci o întâlnire mai largă poate să fie în familie, cu cei apropiați, dar e bine să avem întâlniri care să marcheze existența noastră cu momente de bucurie și de închinare.
Cum vezi absenteismul de la biserică în pandemie?
E și ăsta un adevăr. Într-adevăr, a scăzut prezența la frecventarea serviciilor de închinare. Poate că unii se tem sau de ce să nu o spunem, poate că unii de-abia așteptau un pretext ca să nu mai meargă la biserică. Și în felul acesta și-au atenuat conștiința. Nu știu, dar observ că tocmai restricțiile acestea din pandemie au avut un efect contrar. Oamenii doresc să meargă la biserică, oamenii se simt bine la biserică, oamenii vor să vină la biserică și participă. Țin minte serviciul de anul nou, anul trecut, la biserica noastră, unde biserica era un număr foarte mare, deși a fost revelionul în cursul săptămânii. În ziua aceea chiar a plouat și oamenii ar fi avut suficiente motive să rămână acasă. Și totuși au venit. Observăm că dacă ți se spune vino la biserică, parcă de fapt tu înțelegi că nu mai veni la biserică. Dacă ți se spune să nu, atunci te duci.
Haideți să facem și noi asta, să alternăm explicația dată de voi cu un îndemn foarte practic. Doamnelor, domnilor, mergeți la biserică. Nu știu dacă este chiar o alternare iscusită între explicație și îndemn, dar este preferabil să mergeți la biserică pentru sănătatea dumneavoastră spirituală sau să găsiți metode alternative de a fi conectați la comunitatea religioasă din care faceți parte. Vă citez din Evrei 12, o versiune de la Iași. Îndreptați mâinile moleșite și genunchii fără vlagă și faceți drumuri drepte pentru picioarele voastre, încât cel șchiop să nu se abată, ci mai degrabă să se vindece. Ultima întrebare este dacă puteți să exemplificați un caz în care cineva a primit cu bucurie o persecuție, așa cum au făcut primii credincioși destinatarii epistolei către evrei. Bucurie în prigoană, în necazuri.
Personal am trecut prin momente de neplăcere, să zic așa. În perioada când am fost adolescent, eram în liceu, fiind un grup de tineri care eu eram singurul care eram diferit și aveam alt program, alte convingeri. Primii 3 ani de liceu au fost de șicanare pe tot fel de subiecte. Faptul că sâmbăta fac altceva, dar ce fac? Stai încuiat în casă, ce faci sâmbăta? Atunci când eram invitat să mă întâlnesc cu ei, sau când vineri seara trebuia să plec mai devreme. Dar ce? Noi de ce rămânem noi la școală și tu pleci mai devreme?
Da, ni se spunea și nouă asta. De ce tu poți să pleci, noi nu putem pleca?
Dar de multe ori mi s-a luat ghiozdanul și hai, ia stai și tu până când se termină.
Daniel,
și cuvinte batjocoritoare.
Te bucurai în condițiile acelea?
Sincer, nu, la vârsta aceea nu mi-era ușor să fac față. Era o presiune de grup. Dar știam că așa e bine și mergeam doar, să zic așa, prin credința mea mică pe care o aveam atunci, după care, spre finalul liceului, am fost mândru pentru că aveam niște convingeri întemeiate. Asta m-a determinat să studiez. Când mi se puneau în față niște lucruri, trebuia să știu să răspund.
Nu ți-ai încălcat conștiința.
Și nu mi-am încălcat conștiința prin asta. M-a ajutat Dumnezeu să fac față, dar mi-am dat seama că este o experiență foarte mică în comparație cu alții care au fost au primit violență fizică sau au fost persecutați mult mai greu. Însă și astăzi acestea sunt mici experiențe prin care putem trece oricând.
Întotdeauna câștigăm când ne ascultăm conștiința. Ai un exemplu de bucurie?
Da, mi-aduc aminte de situația prin care a trecut soția mea. Un timp, fiind cadru medical, a lucrat la urgențe într-un oraș și din cauza sabatului îi se tăiau anumite sporuri. Șefa ei făcea lucrul acesta.
Pentru că nu mergea sâmbătă la muncă.
Exact. Și practic ea lua salariul mai mic decât celelalte colege. Noi nu am făcut din aceasta un caz. Nu... N-am avut nicio reacție. Am mulțumit Domnului pentru că era bine, chiar ne descurcam. Și Dumnezeu ne-a arătat că ne poartă de grijă, că îi poartă de grijă, prin faptul că într-o ocazie șeful de secție a venit, a verificat situația și a văzut că ea este plătită mai puțin decât celelalte. Și a început să pună întrebări. Și când a auzit motivul pentru care este persecutată, îi se taie din salariu, cu o simplu pix a spus așa ceva nu trebuie să se întâmple. Muncește ca voi toate? Își face norma? Da. Dacă își face norma, atunci să-și primească salariu. Și am zis, slavă Domnului!
Este bine că atunci bucuria a fost mai mare după ce încercarea s-a transformat de fapt în bucurie.
A fost mare și înainte. Noi am fost mulțumiți.
Vă mulțumesc frumos pentru prezență. Vă aștept și data viitoare. Doamnelor, domnilor, Dumnezeu vă cere să aveți tărie morală, o voință mare și o minte care să nu se bazeze pe afirmațiile altora. Dumnezeu dorește să analizați singuri, înainte de a accepta sau a respinge ceva, să cântăriți dovezile și să îi le prezentați Lui în rugăciune. Veți avea de înfruntat multe adversități. Temperamentul vă va fi pus la încercare, dar dacă rănile și insultele le suportați cu smerenie, dacă răspundeți cu blândețe la cuvintele jignitoare și dacă reacționați cu bunătate la agresivitate, aceasta este dovada că Dumnezeu este prietenul vostru. Nu vă așteptați la vremuri mai ușoare. Oamenii răi vor deveni din ce în ce mai răi. Să ne așteptăm la o împotrivire mult mai mare decât tot ce am cunoscut până acum. Vom ajunge într-un punct în care ajutorul oamenilor nu mai poate fi de niciun folos. Ce vom face, deci? Când suntem forțați să intrăm într-un conflict aparent mortal cu puterile Întunericului, avem nevoie de curaj, perseverență și încredere în providență. Să dovedim maturitate și o inteligență corespunzătoare anilor noștri de credință. Dumnezeu să vă fie aproape, acum și întotdeauna. La revedere!